V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes v predposlednú nedeľu liturgického roku čítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským zo 4. kapitoly. Pavel píše: Mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám seba nesúdim, lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie, ale Pán je ten, ktorý ma súdi. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, možno poznáte to, že píšete nejaký text a formulácie toho textu poznáte už úplne dôverne a naspameť. Ale keď si ten text prečíta niekto iný, tak vám tam ešte počiarkne tri chyby. A hovoríte si, ako je to možné, že som toto nevidel a nedokázal som to rozoznať. Alebo vysívam doma na stene obraz a ten obraz už poznáte úplne detailne. A príde k vám návšteva a na tom obraze si všimne nejaký iný detail, ktorý ste vy doteraz vôbec nepostrehli a hovoríte si, ako som to nevidel. Ten obraz je ešte krajší, keď ma niekto na to upozornil. Spomenám tieto dve malé veci na úvod. Prečo? Nedávno sme s druhákmi konfirmandmi preberali z našej konfirmačnej príručky náuku cirkvi o posledných veciach človeka. A preberali sme otázky a odpovede, ktoré sa týkali konkrétne Božieho súdu. Ja z tejto konfirmačnej knižky učím konfirmandov bezmála už 20 rokov, čo ju používam. Už tie otázky a odpovede viem úplne naspameť. To by sa aj patrilo. Vždy si uvedomujem, že každá tá otázka je veľmi logicky kladená. Keď tie otázky čítam, tak je mi jasné, že áno, takto sa ľudia pýtajú na tie veci, o ktorých sa tu pojednáva. A každá jedna z odpovedí je povedaná veľmi správne, je vytiahnutá z písma. Naozaj takto na tie dobre položené otázky písmo odpovedá. A aj nedávno všetko prebiehalo akoby hladko, ale keď sme otázky a odpovede prebrali, dvíha sa ruka Soničky Setejovej, neviem, či tu Sonička sedí. A Sonička sa ma pýta, a v tomto všetkom, čo preberáme o poslednom súde, kde je tu miesto pre Ježiša Krista a pre jeho obeť? Veď my sme preberali aj to, že pred Bohom sme všetci totálne hriešni a ako takí sme odsúdení. A preberali sme aj to, že obstáť pred Bohom môžeme iba obeťou Pána Ježiša Krista. Ale v tomto, čo preberáme teraz o poslednom súde, pre Pána Ježiša a pre jeho obeť nie je žiadne miesto, ani slovka o tom. A ja pozerám ešte raz do konfirmačnej príručky a hovorím si, no toto je ten detail, ktorý som si ja za 2 desaťročia vôbec nevšimol. Skutočne otázky a odpovede sú koncipované tak, aby bolo jasné niekoľko vecí, ktoré áno, sú z písma jasné. Tie otázky a odpovede zdôrazňovali, že Boží súd je fakt. A to druhé, že Boží súd bude konečný a spravodlivý. A to tretie, že pred Bohom bude odkrytý každý detail, každá jedna súvislosť nášho života. A to štvrté, že napokon budú dve skupiny, zachránení a odsúdení. Na to všetko sa tá príručka pýta správne a tie odpovede sú plne biblické. Ale aj tak v nich nie je to miesta pre Pána Ježiša Krista a pre jeho obeť. Keby tieto otázky a odpovede čítal Martin Luther, povedal by o nich dve veci. To prvé, že sú správne položené a že aj zodpovedané sú správne. A to druhé, že na základe tých odpovedí je s ním, Martinom Lutherom, úplný koniec. Je stratený a odsúdený, pretože pred svätým a spravodlivým Bohom nemôže obstáť. Teda pravda, a to je teraz dôležité, obstáť by mohol iba za jednu cenu. Za cenu ľudskej domýšľavosti, v ktorej je človek majster. Človek sa má tak rád. Človek si tak fandí. Človek si tak lichotí. Človek pred všetko vo svojom živote tak rád dáva pozitívne znamienko plus, že mu napokon môže výjsť, že spravodlivý Boh ho proste automaticky zaradí medzi svojich vyvolených. Martin Luther bol dlhý čas svojho života presne takýto domýšľavý. Ale jedného dňa sa táto domýšľavosť úplne stratila. On tú pyšnú, sebaistú, samospravodlivú domýšľavosť stratil a zistil, že okrem toho pred Bohom nemá nič. Zostal stáť zhrozený pred spravodlivým a svätým Bohom a uvedomil si, že nejako obstáť nemôže. Napriek tomu, že v tom čase bol kňazom, mníchom, teológom a vrcholne cnostným človekom. Uvedomil si, že keď odpočíta z tohto všetkého svoju domýšľavosť a svoj sklon ku samospravodlivosti, tak pred svätým a spravodlivým Bohom nemá naozaj nič a je stratený. Dielo reformácie sa zrodilo zo zúfalej Luterovej otázky, ako nájdem milostivého Boha. A jestvuje vôbec milostivý Boh? Dá sa milostivý Boh nejako nájsť a dá sa milostivý Boh do všetkého tohto započítať, čo ja prežívam túto mizériu, že som iba hriešný človek, ak odpočítam svoju domýšľavosť? Luther spravodlivého a svätého Boha našiel. A spravodlivého a svätého Boha našla aj naša konfirmačná príručka. Ona o ničom inom nereferuje, iba o spravodlivom a svätom Bohu. Jeho súd je istý. On bude náš život preberať do posledných detailov a súvislosti. A naozaj rozdelí ľudí na dve časti. On je spravodlivý a svätý Boh. Ale ako nájdem Boha milostivého? Kebyže z tej konfirmačnej príručky vystrihneme iba túto jednu časť, posledný súd, tak by sme museli skončiť ako totálni zúfalci. Raz sa budeme musieť postaviť pred svätého a spravodlivého Boha, ale ako nájdeme Boha milostivého? Kde je? V čom je? Luther milostivého Boha našiel v písme a v slovách Evanjelia. Našiel ho na kríži. Našiel ho v obeti Pána Ježiša Krista, ktorá bola prinesená za všetkých ľudí všetkých čias i za ňoho, za Martina. Luther, keď skutočne poznal Pána Ježiša Krista, až vtedy mohol formulovať učenie, ak sa to vôbec učením nazvať dá, skôr je to živé osobné presvedčenie, živá osobná istota, nie iba nejaké formálne učenie, to nie sú iba informácie, ale to je naozaj niečo, na čom stojí vaše vlastné ja. Formuloval učenie, svedectvo, presvedčenie o tom, ako hriešník pred svätým a spravodlivým Bohom môže obstáť iba tým, že vierou sa spoľahne na zásluhy Pána Ježiša Krista, na obeť, ktorú Pán pre každého priniesol. To bol Lutherov prípad. Ja som pred kázňou čítal slova apoštola Pavla z 1. listu Korinským zo 4. kapitoly. To sú tak strašne vzácne slova, že keď si ich čítate, máte chuť alebo ľutujete, že nemôžete apoštolovi Pavlovi vedľa seba povedať, že Pavel, ja som ti strašne vďačný, že si toto napísal. Tie slova, ktoré sú napísané, sú slova svedca. Apoštola Pavla pokladám za svedca. Ale zároveň sú to slova nedomýšľavého svedca. Nedomýšľavého svedca. Pavel píše približne toto. Ja keď premeriavam svoj vlastný život, a ja keď hľadím v ústrety súdu, tak ničoho som si nevedomý. Svedomie ma z ničoho neobvinuje. A ja necítim žiadnu úzkosť. A teraz doplňme vetu, ktorá hneď nasleduje. Ale nie v tomto je moje ospravedlnenie. Nie v mojich pocitoch a emóciách, nie v tom, že mňa práve svedomie z ničoho neobvinuje, práve ja nemám nejaký pocit viny a úzkosti. V tomto nie je moje ospravedlnenie pred Bohom. Ale v tom, že Pán Ježiš Kristus napokon bude ten, kto ma bude súdiť. Ten Pán Ježiš Kristus, v ktorého obeť ja verím, že bola prinesená za mňa. Že Pán Ježiš platil za môj hriech, že On ma zachránil pred spravodlivým a svätým Božím hnevom, ktorý je na mne hriešnom. K okamihu súdu sa nepozerám ako človek, ktorý má nejakú takú sebaistotu, že veď som celý život prežil cnostne. A ja sa k okamihu súdu pozerám ako ten, ktorý je slobodný od seba samého a od nejakých takých pocitov samospravodlivosti a vie, že Pán Ježiš Kristus za neho zomrel a pre neho vstal. A toto je moja spravodlivosť pred Bohom. Žiadnu inú nemám, iba tú, ktorú mi vybojoval a daroval Pán Ježiš Kristus. Vracajme sa opäť, doma si to prečítajte. 1. list Korinským, 4. kapitola, 3. a 4. verš. Ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie, ale v tom, že verím v Krista. Úžasné slova. Keď tá jedna ruka 13-ročného dievčaťa sa dvihla, ja som si uvedomil, že ako diabol dokáže človeka oklamať. A ako rád človek podlieha takým domýšľavým sebaklamom. Že ako sa v človeku môžu objaviť také myšlienky, že veď žil som ako kresťan, bol som slušný, cnostný človek, určite budem postavený na tú správnu stranu. Naše ja si cez tieto myšlienky zvyká na samospravodlivosť, na takú tú svoju sebaistú hrdosť. Budujeme si falošnú istotu, v ktorej napokon po rokoch, ako človek v tomto žije a stále si to pripomína, napokon v tomto nie je miesta pre Pána Ježiša Krista a jeho obeť. A keď takémuto samospravodlivému, domýšľavému kresťanovi niekto povie, že zachránení sme iba a iba Ježišovou obeťou, tak ten kresťan to dokonca môže považovať za urážku. Že to môj život, ktorý ja som takto prežil, to nemá žiadnu hodnotu, veď že Boh to musí oceniť. Pavel hovorí, ja som si nie ničoho vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie. Ale Pán Ježiš je ten, kto ma súdi. I ono je na tom zaujímavé, že ja ako 20 rokov čítam tie formulácie, ja som si na tom nevšimol nič, čo by malo nejaký kas. Človek to tam proste neobjaví. 13-ročná dievča to celé rozlíši a rozpozná. Že kde je tu miesto pre Pána Ježiša a pre jeho obeť? Ako môžem obstáť pred Bohom, ktorý je svätý a spravodlivý a pozná každý detail a každú čiastočku môjho života, keď som odkázaná iba sama na seba a ja viem, že som hriešna? Ako môžem obstáť, keď áno, na jednej strane usilujem o dobro, ale na druhej strane viem, že som úplný hriešnik. Ako môžem obstáť, keď mi tu nikto nepíše o Ježišovi a o jeho obeti? Až som sa tak hanbil, že som to sám nedokázal rozpoznať, že tam okrem týchto správne položených a správne zodpovedaných otázok chýbajú možno jedna, dve alebo maximálne tri, ktoré by ľudské srdce naučili, že počuj, aj keď práve ty nemáš žiadne úzkosti, svedomie a výčitky, aj keď nemáš povedomie, že si nejaký strašne zlý človek, aj keď máš celkom také optimistické povedomie, že pred Bohom nejako obstojíš, tak zapamätaj si, že nie v tom je tvoje ospravedlnenie. Ale ono je iba v Ježišovi a v jeho obeti. Pánov kríž sa z tohto celého nedá odpočítať. Lebo ak to povieme inými slovami apoštola Pavla z listu Galackým z 2. kapitoly, že ak pochádza spravodlivosť človeka z neho samého, tak potom Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet nadbytočne, prebytočne. Boh sa proste pomýlil, poslal na svet svojho syna, a pritom my môžeme pred Bohom obstáť svojimi cnosťami, morálkou a dobrými výkonmi. Pavel chce povedať, Boh sa nemýli. Ak jeho syn prišiel na tento svet, prišiel preto, aby aj cnostného človeka, ktorý však je vo svojej podstate stratený hriešník, zachránil z moci diabla, hriechu, zmaru a smrti. Iba v Pánovi Ježišovi je naše obstátie na poslednom súde. Sestri a bratia, dnešná nedeľa predovšetkým mne, ale i všetkým nám vysiela toto posolstvo. Milý kresťan, dávaj si pozor na sebaklamy a domýšľavosť. Drž sa Pána Ježiša Krista. Drž sa jeho obete a nasleduj ho. Iba v Pánovi Ježišovi Kristovi je tvoja spravodlivosť. Iba s ním obstojíš pred svätým a spravodlivým Bohom. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa, chrán nás pred každým druhom domýšľavosti, samospravodlivosti, budovania na vlastných ilúziách. My vieme, že diablova práca sa začína možno tým maličkým milimetrom, ktorý nám on ponúkne a na ktorom my začneme stavať. A môže prerásť do toho, že už teba, Pane Ježiši Kriste, vôbec nevidíme, vôbec ťa nepotrebujeme, vôbec s tebou nerátame, lebo vieme, že sami sme dosť dobrí, cnostní, veriacia a určite budeme raz na tej správnej strane. Pane Ježiši, chceme vidieť a držať sa iba teba. Nechceme, aby sa nám tvoj kríž a tvoja svätá a vzácna obeť stratili. Nemáme žiadnu spravodlivosť, iba tú tvoju, na ktorú sa spoliehame svojou malou vierou. Ďakujeme ti za to, že tieto veľké pravdy písma, ktoré my si tak majstrovsky vieme pozmeniť, prikryť alebo odsunúť, nám tvoj svätý duch takto jasne a priamo pripomína. Ďakujeme ti za to, drahý náš Pane Ježiši, náš jediný záchranca, naša jediná spravodlivosť pred Bohom. Amen. Stížme sa, sestry a bratia, ešte k našim spoločným príhovorným modlitbám. K ním sa obracajú naši milí manželia Paľko a Elenka Liškovci, ktorí ďakujú Pánu Bohu za všetku jeho vzácnu milosť a požehnanie, keď prežívajú 50. výročie uzavretia manželstva. A s nimi spoločne ich céry Euka, Danielka a Mirka s manželmi a rodinami úprimne ďakujú Pánu Bohu za svojich drahých rodičov, za všetko vzácne, čo cez nich im dal, čo oni mohli v láske, výchove a starostlivosti dostať a kladú svojich drahých do milostivej Božej ruky. Chceme tiež sa prihovárať za našich milých, ktorí sú nemocní či slabí, prosíme za bratov Milana Haláka, Milana Marciňu, za sestru Darinku Černekovú, Editu Hansonovú, za chlapca Lukáška i za všetkých ostatných našich nemocných, za klientov i pracovníkov našej diakonie. Volajme k Pánovi. Pane Ježiši, ty si náš dobrý Boh a Pán, ktorý nám dáva mnoho dobrých vecí a otvára nám oči viery, aby sme videli, že oni sú od teba. Aj tak ti ďakujeme spoločne s našimi milými Paľkom a Elenkou Líškovými za ich dvojicu, za ich manželstvo, ktoré je tak vzácne ich drahým céram, rodinám, príbuzným, ale je tak drahé a vzácne i nám, duchovnej rodine cirkevného zboru. Tak my akoby ich hlasom a v ich mene ti ďakujeme za ich manželstvo, za všetkých tých 50 rokov a spolu ich s drahými dcérkami ti ďakujeme za ich milých rodičov, starých rodičov a my ti ďakujeme za tvojich služobníkov a našich milých priateľov. Vyprosujeme, drahý Pane, dar zdravia, síly a sviežosti v tomto veku života. Vyprosujeme v moci Ducha Svätého vieru, lásku a nádej a prosíme ešte o roky dobrého života a dobrej služby v rodine i v církevnom zbore. Buď ti chvála, vďaka a čest i za nich, drahý Pane. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, i o našich nemocných, slabých, o všetkých, ktorí sú zaťažení akýmkoľvek krížom, krízami, problémami, nedostatkami, starosťami. Prosíme ťa o tých, ktorých mená sme pred tebou vyslovili, i o všetkých ďalších, ktorí ti patria, prechádzajú tmavými údoliami svojho života a potrebujú teba, tvoju blízkosť, lásku, svetlo. Skloň sa, prosíme, Pane, tam, kde je človek úplne slabý, bezradný a vydaný na pospas. Tam, kde je zmietaný silami, ktorými ani sám nevládne a nerozumie im. Prosíme ťa, Pane, ty buď mocný záchranca, lekár, uzdravovateľ, radca a utešiteľ. Ďakujeme ti za tvoje vzácne dielo, ktoré ty medzi nami konáš. Vkladáme sa do tvojej ruky, prosíme ťa o nás, o našich drahých, o duchovnú rodinu cirkevného zboru. Prosíme ťa o našu cirkev, národ a vlast. Prosíme ťa o každé jedno zjazvené, krvajúce miesto na tvári zeme, kde ľudia trpia, zomierajú, hladujú, utekajú. Pane Ježiši, knieža mieru a kráľ pokoja, prines, prosíme, utíšenie, pokoj, mier a spravodlivosť na našu zem. V tvojom mene spoločne chceme volať v detinskej dôvere. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. V nadchádzajúcom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16:30 a v pondelok zároveň po dlhšom čase bude stretnutie spoločenstva mužov o 18:00 hodine. Takže, milí bratia, po pôstnych týždňoch sa znova pozývame zajtra do spoločenstva mužov o 18:00. V útorok vysokoškolská mládež o 19:00, vo štvrtok kluby k 9:30 a o 17:00 v našom kostole bude reformačný večer. Hlavné slovo bude mať docent Michal Valčo, bude mať prednášku na zaujímavú tému Luterov pohľad na misiu a kristianizáciu Európy. Veľmi zaujímavá téma. A na orgán nám bude hrať koncertný majster Marek Štrbák a zahrá 5 Bachových predohier k známym luteranským chorálom. Veľmi sa na to tešíme. Zajtra v Nitrianskych novinách vyjde taký reklamný článok o tomto všetkom a o mnohých ďalších veciach, ktoré súvisia s výročím reformácie. Tie noviny od zajtra budú zdarma k dispozícii aj v našom kostole. Srdečne pozývame, príďte vo štvrtok o 17:00 hodine na reformačný večer. Bude to predposledné podujatie k jubilejnému reformačnému roku. To posledné bude na Silvestra. Ďalej v piatok konfirmandi prváci budú o 15.00, potom dorast, konfirmandi druháci o 16.30 a po nich stretnutie mládeže. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10.00 hodine. Bude to posledná nedeľa v cirkevnom liturgickom roku. Kázať bude podľa mňa najlepší evanjelický farár na Slovensku, brat Janko Bakalár, farár v Prešove. A na budúcu nedeľu o 1:30 po obede bude odchádzať autobus do Nového Tekova, kde v kultúrnom dome prešovskí ochotníci uvedú divadelnú hru Jána Soloviča Krvavý trón pri 330. výročí prešovských jatiek, teda krvavom masakri 24 prešovských mešťanov evanjelikov. Chceme do Nového Tekova cestovať, na stoloch je zoznam na prihlásenie sa. Prosím vás, prihlasujte sa dnes a maximálne potom do nejakej stredy telefonicky, pretože potrebujem objednať autobus, aby bol dostatočne veľký a nie príliš veľký ani príliš malý. Každý určite týmto súvislostiam rozumie. V našej predajničke literatúry si môžete okrem iného zakúpiť biblické čítanie na každý deň Tesnou bránou a tiež nástenný a stolový kalendár i mnoho iného zaujímavého čítania. Jedna milá vec, sestri a bratia, v tomto jesennom čase sa krásnych životných jubileí dožili naše tri milé sestry presbyterky. Radmilka Kuťková, Magdalenka Šeboková a Anička Maričová. Oni okrem toho, že sú presbyterky, vykonávajú aj ďalšiu vzácnu činnosť, ktorú určite poznáte. My by sme vám, milé sestry, chceli úprimne zablahoželať, lebo toto je tá najlepšia nedeľa po dlhom čase k vašim životným jubileám. Chceme vám povedať, ja to hovorím v mene všetkých, že ste nám veľmi drahé, vzácne. Ďakujeme vám za vašu službu a prosíme, aby ste boli ešte dlho zdravé, svieže a Duch Svätý, aby vaše srdcia naplňoval vierou, láskou a nádejou. Srdečne vás pozdravujeme. Radmilka sedí na najkomplikovanejšom mieste v kostole. Ja chcem v tejto chvíli zároveň ešte poďakovať sestre Magdalenke Šebokovej za službu upratovania kostola, ktorú veľmi svedomito vykonávala 7,5 roka. Jednoduchá veta k tomu, že kto to nezažil, nikdy neporozumie. Čo je to za telocvik, ktorý Magdalenka robila teda veľmi svedomito, ale telo už povedalo dosť. Magdalenka, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoju službu. Je to zatiaľ rekord v histórii upratovania nášho kostola, tohto 7,5 roka. Sestra Zuzka Dobiašová, sestra Mária Melišková potiahli niekoľko mesiacov letných a od 1. októbra náš kostol začala upratovať sestra Janka Globanová. Takže Janka tu práve v tejto chvíli nie, ale želáme jej veľa síl a zdravia, lebo to je naozaj veľmi zdravý šport. Ďakujeme, Magdalenka. Pri tejto príležitosti možno poviem jednu vec, ktorú som mal povedať už veľmi dávno, že by bolo treba trošku uľahčiť tento zdravý šport tým, ktorí upratujú náš kostol a myslím A hlavne teraz na takú maličkosť, že nás vždy veľmi teší, ak je nás v kostole toľko, že si musíme do kostola prinášať ešte stoličky. Ale buďte takí dobrí, tí, ktorí si prinesiete stoličku so sebou, po službách Božích si ju aj odneste tam, odkiaľ ste ju zobrali, pretože inak tie stoličky musí pravidelne nosiť, alebo ten, kto upratuje, alebo v spolupráci s farárom, ak je farár ochotný, samozrejme. Alebo... Takže buďme takí láskaví, berme na toto ohľad. Ďakujem vám veľmi pekne. Dostali sme aj milodary. Manželia Líškovci darovali na cirkev 50 eur a farárovi 20 eur. Céry Elenky a Paľka darovali na cirkev 50 eur. Traja darcovia darovali 3 dary dovedna 120 eur na deti zo Srbska. Minulotýžňové služby Božie sa skončili, ja som mal v ruke 120 eur, o jedných viem, o Jankových Beňuchových, ale o tých dvoch ďalších ja som sa nevedel rozpamätať, kto mi to do ruky dal v tejto trme vrme. Prepáčte mi to, ale neviem to ohlásiť. Ale v týždni som do Podlužian zaviezol aj 24 balíčkov. Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, rodinám, ktoré tieto balíčky pre srbské deti pripravili a dostali sme ešte predtým milodár 20 eur, takže som zaniesol ešte 140 eur a brat farár Joško Havrila mal z toho veľkú radosť, takže veľmi pekne vám ďakujeme. Nech Pán odplatí všetkým darcom i slúžiacim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen. Mm-hmm.